Risalah Nabi dan Sahabat. Menyajikan tafsir kemuliaan sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita arif dan bijak dalam menjalani dinamika kehidupan. Cermin langkah hidup kemarin, sekarang, dan hari kemudian. Risalah Nabi dan Sahabat. Risalah Teladan. Risalah Teladan.
Insan Edukasi, kita ikuti Risalah Nabi dan Sahabat dari Radio Edukasi. Kali ini, Risalah Nabi dan Sahabat akan menyampaikan kisah tentang Nabi Saleh yang diutus oleh Allah SWT untuk menyadarkan kaum Samud yang telah tersesat dari jalan Allah. Namun, kaum Samud sangat angkuh dan keras kepala. Mereka tidak mau beriman sebelum Nabi Saleh membuktikan mujizatnya sebagai bukti bahwa memang Nabi Saleh adalah utusan Allah. Pemuka kaum Samud kemudian meminta Nabi Saleh untuk mengeluarkan seekor unta dari dalam batu karang. Nabi Saleh pun membuktikan mujizatnya dengan mengeluarkan seekor unta dari dalam batu. Namun ternyata pemuka kaum Samud mengingkari janjinya, bahkan ia membunuh unta Nabi Saleh. Kemudian azab Allah pun turun kepada kaum Samud yang ingkar dan tidak mau beriman kepada Nabi Saleh. Insan Edukasi, Nabi Saleh adalah Nabi kelima. Namanya adalah Saleh bin Ubaid bin Masik bin Ubaid bin Hajir bin Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Kemudian Nabi Saleh mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah untuk tidak menyekutukannya. Namun dakwahnya ditolak. Kisah Nabi Saleh ini sangat terkenal dengan untanya. Bagaimana kisah Nabi Saleh selanjutnya? Mari kita simak bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samud adalah nama suatu suku bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr. Al-Hijr terletak antara Hijaz dan Syam yang dahulunya termasuk wilayah jajahan yang dikuasai oleh suku Ad yang telah binasa disapu angin Taufan yang dikirim oleh Allah sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dari salah Nabi Hud. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Ad telah diwarisi oleh kaum Samud sehingga menjadikan mereka hidup tenteram, sejahtera dan bahagia. Sama halnya dengan kaum Ad, kaum Samud juga tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Kepada berhala-berhala itulah mereka meminta perlindungan dari segala musibah dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Melihat kekufuran kaum Samud tersebut, maka Nabi Saleh diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Samud. Nabi Saleh hadir di tengah kaum Samud untuk memperingatkan mereka bahwa mereka sedang tersesat. Apa yang telah kaum Samud lakukan hanya akan membawa kerugian, kesengsaraan, dan kebinasaan bagi diri mereka sendiri. Nabi Saleh mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wahai kaum Samud, tinggalkanlah sembahan berhala-berhalamu itu dan berimanlah hanya kepada Allah yang Maha Esa, seraya bertaubat dan mohon ampun kepadanya atas dosa dan perbuatan syirik yang selama ini telah kalian lakukan.
Namun kaumnya tetap hening. Nabi Saleh kemudian berkata kepada kaumnya bahwa Allah akan memberi pengampunan kepada hambanya jika hambanya mau bertaubat sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Hud ayat 61.
Mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya Sesungguhnya Allah Maha dekat kepada hambanya, lagi memperkenankan doa hambanya.
Terperanjatlah kaum soleh mendengarkan seruan dan dakwah Nabi Soleh, tapi tetap saja kaum Samud serentak menolak ajakan Nabi Soleh. Pemuka kaum Samud kemudian berkata,
"Wahai Saleh, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas. Pikiranmu tajam dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat. Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan dari engkau untuk memimpin kami, menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam soal-soal yang gelap bagi kami, dan kepercayaan kami dikala kami menghadapi krisis dan kesusahan. Akan tetapi, segala harapan itu menjadi meleset, dan kepercayaan kami kepadamu tercederai hari ini dengan tingkah lakumu dan tindak tandukmu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami. Apakah yang engkau serukan kepada kami, wahai Saleh?"
"Wahai kaum Samud, apa yang aku sampaikan memang benar. Kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan semua sembahan berhala-berhalamu itu.
Engkau menghendaki agar kami meninggalkan persembahan kami, persembahan dan agama yang telah menjadi darah daging kami, menjadi sebagian hidup kami sejak kami dilahirkan. Tidak, kami tidak akan meninggalkannya karena seruanmu, dan kami tidak akan mengikuti ajakanmu yang sesat. Kami tidak mempercayai omong kosongmu, bahkan kami meragukan kenabianmu. Kami tidak akan mendurhakai nenek moyang kami dengan meninggalkan persembahan mereka dan mengikuti jejakmu."
Nabi Soleh kemudian memperingatkan kaumnya. Diceritakan kepada mereka kisah kaum-kaum yang mendapat siksa dan azab dari Allah karena menentang utusan Allah dan mendustakan risalah Allah. Apa yang menimpa kaum-kaum yang terdahulu juga dapat terjadi kepada mereka jika mereka tidak mau menerima dakwah Nabi Soleh dan mendengar nasihatnya. Kemudian sekelompok kecil dari kaum Samud yang terdiri dari orang-orang berkedudukan sosial lemah menerima dakwah Nabi Soleh dan beriman kepada Allah, sedangkan sebagiannya lagi tetap tidak mau beriman. Orang-orang yang tidak mau beriman itu tergolong orang-orang kaya dan berkedudukan sosial tinggi. Mereka tetap keras kepala dan menyombongkan diri menolak ajakan Nabi Soleh dan mengingkari kenabiannya.
"Wahai Saleh, kami kira bahwa engkau telah kerasukan setan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi sinting dan menderita sakit gila. Akalmu sudah berubah dan pikiranmu sudah kacau, sehingga engkau dengan tidak sadar telah mengeluarkan kata-kata yang tidak masuk akal, dan mungkin engkau sendiri tidak memahaminya. Engkau mengaku bahwa engkau telah diutus oleh Tuhanmu sebagai Nabi dan Rasulnya. Apakah kelebihanmu daripada kami semua hingga engkau dipilih menjadi Rasul? Padahal ada orang-orang di antara kami yang lebih patut dan lebih pandai untuk menjadi Nabi atau Rasul daripada engkau. Jangan-jangan engkau punya tujuan yang terselubung dalam dakwahmu ini. Sudahlah Saleh, hentikanlah usahamu menyiarkan agama barumu dengan mencerca sesembahan kami. Kami tidak akan mengikuti jalanmu dan meninggalkan apa yang kami sembah."
"Aku telah berulang-ulang mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mengharapkan sesuatu apapun daripadamu sebagai imbalan atas usahaku memberi tuntunan kepada kamu. Aku tidak mengharapkan upah atau mendambakan pangkat serta kedudukan bagi usahaku ini. Sungguh, apa yang aku lakukan semata-mata atas perintah Allah."
Pemuka kaum Samud kemudian mengajukan syarat kepada Nabi Soleh untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mukjizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Jika Nabi Soleh berhasil menunjukkan mukjizatnya, maka golongan kaum Samud yang tidak mau beriman itu akan mau meninggalkan sesembahannya. Nah, insan edukasi, kira-kira bukti apakah yang diminta oleh kaum Samud yang ingkar tersebut? Kita ikuti kembali kisah risalah Nabi dan sahabat setelah yang satu ini. Insan edukasi, kita kembali kisah risalah Nabi dan sahabat. Setelah Nabi Soleh berdakwah dan masih belum berhasil menyadarkan kaumnya yang ingkar, maka segolongan Samud yang masih belum beriman memberikan tantangan kepada Nabi Soleh untuk menunjukkan bukti-bukti kenabiannya. Nabi Soleh sadar bahwa permintaan kaumnya yang menuntut bukti berupa mukjizat itu memiliki tujuan hendak menghilangkan kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya bila ia gagal memenuhi tuntutan mereka. Pemuka Samud pun mengajak Nabi pergi ke suatu tempat. Sesampainya di suatu tempat yang ternyata adalah sebuah bukit, pemuka kaum Samud berkata kepada Nabi Soleh,
"Wahai Saleh, jika memang engkau adalah seorang Nabi, maka buktikan sekarang juga. Aku ingin engkau menciptakan seekor unta betina hamil dari batu yang besar itu. Jika engkau memang seorang Nabi, pastinya engkau memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, bukan? Coba, keluarkan unta besar itu dari batu." "Ya, wahai Saleh, buktikan jika engkau adalah seorang Nabi. Tunjukkan."
Nabi Soleh sendiri tidak gentar. Ia membalas tantangan kaum Samud dan menuntut janji mereka bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, mereka akan meninggalkan agama dan sembahan mereka, kemudian mengikuti ajaran Nabi Soleh dan beriman kepada Allah. Sesuai dengan permintaan kaum Samud, berdoalah Nabi Soleh dan memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan kaum yang masih keras kepala itu. Ia memohon dari Allah dengan kekuasaannya untuk bisa mengeluarkan seekor unta betina dari sebuah batu yang besar. Maka sejurus kemudian dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari dalam batu karang seekor unta betina. Dengan menunjuk kepada binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu, berkatalah Nabi Soleh kepada mereka sebagaimana jelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 64.
"Inilah dia unta Allah. Janganlah kamu ganggu dan biarkanlah ia mencari makanan dan minumannya sendiri di atas bumi Allah. Dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan makanan dan minuman bagimu dan bagi ternakmu juga. Dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya bila kamu sampai mengganggu binatang ini."
Kemudian unta Nabi Soleh pun melahirkan unta jantan dan unta-unta hidup di ladang penduduk sekitar. Dengan berhasilnya Nabi Soleh mendatangkan mukjizat, maka gagalah rencana para pemuka kaum Samud dalam usahanya untuk menjatuhkan kehormatan dan wibawa Nabi Soleh. Bahkan sebaliknya, banyak para pengikutnya yang kemudian beriman kepada ajaran Nabi Soleh. Namun insan edukasi, pemuka-pemuka kaum Samud dan beberapa golongan lainnya yang kafir itu tidak terima dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Soleh. Mereka masih tidak mau beriman kepada Allah sesuai dengan yang mereka janjikan. Insan edukasi, kira-kira apakah yang terjadi kepada pemuka kaum Samud dan teman-temannya yang masih tidak mau beriman kepada Allah? Kita akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini. Insan edukasi, kita kembali ke program Risalah Nabi dan Sahabat. insan edukasi, setelah Nabi Soleh berhasil membuktikan mukjizat yang diberikan oleh Allah dan bisa membuktikan tantangan yang diberikan oleh pemuka kaum Tsamud, para pemuka kaum Tsamud tidak menepati janjinya. Mereka tidak mau meyakini dakwah yang Nabi Soleh sampaikan, dan mereka bahkan mengatur rancangan pembunuhan unta Nabi Soleh. Musaddaq bin Muharij dan Qudar bin Salif diutus oleh pemuka kaum Tsamud untuk melakukan pembunuhan kepada unta Nabi Soleh. Musaddaq dan Qudar pun dibantu oleh 7 pemuda yang kemudian membunuh unta Nabi yang tidak berdosa. Musaddaq bin Muharij berkata kepada 7 pemuda yang membantunya,
"Bunuhlah unta-unta tersebut dengan memanah betisnya, dan sebagian ikut aku, dan sebagian dari kalian ikut Qudar."
Qudar pun juga berkata,
"Ya, dan sebagian dari kalian ikut aku, menikam pedang di perut unta-unta itu."
Pemuda-pemuda itu pun menyetujui rencana tersebut, dan akhirnya mereka telah berhasil membunuh unta Nabi Soleh. Selesai membunuh unta Nabi Soleh, berkatalah Musaddaq kepada Nabi Soleh,
"Wahai Soleh, untamu telah mati kami bunuh. Coba datangkan azab kepada kami setelah untamu itu kami bunuh. Bukankah ancamanmu dulu apabila unta itu diganggu, Allah akan mendatangkan azabnya? Coba buktikan kepada kami ucapanmu itu."
"Aku telah peringatkan kamu bahwa Allah akan menurunkan azabnya jika kamu mengganggu unta itu. Maka dengan terbunuhnya unta itu, tunggulah saja akan tiba azab Allah yang dijanjikan. Kamu telah menentang Allah, dan terimalah kelak akibat tantanganmu kepadanya. Janji Allah tidak akan meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari ini. Kemudian terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat ditunda atau dihalang."
Nabi Saleh pun memberi waktu 3 hari untuk memberi kesempatan jika kaum Tsamud yang ingkar itu mau sadar akan dosanya dan bertaubat minta ampun serta beriman kepada Allah. Akan tetapi dalam kenyataannya, tempo 3 hari itu tidak diindahkan, dan bahkan mereka menantang untuk mempercepat datangnya azab. Insan edukasi, Nabi Soleh kemudian memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda. Pada hari pertama, bila mereka terbangun dari tidurnya, wajah mereka menjadi kuning dan berubah menjadi merah pada hari kedua, dan hitam pada hari ketiga, dan pada hari keempat turunlah azab Allah yang pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Soleh kepada kaumnya, 9 orang pembunuh unta kemudian merancang pembunuhan Nabi Soleh untuk mencegah azab itu terjadi kepada mereka. Mereka pun mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam. Di saat orang masih tidur nyenyak untuk menghindari tuntutan balas dari keluarga Nabi Soleh jika diketahui identitas mereka sebagai pembunuhnya. Rancangan mereka ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui dan didengar oleh siapapun kecuali 9 orang itu sendiri. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Soleh untuk melaksanakan rencana jahatnya, berjatuhanlah di atas kepala mereka batu-batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya. Batu-batu tersebut menimpa atas kepala mereka secara bertubi-tubi. Setelah tertimpa batu-batu tersebut, seketika 9 orang itu tidak bernyawa lagi. Demikianlah Allah telah melindungi Rasulnya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir. Kemudian setelah kematian 9 orang tersebut, satu hari sebelum hari turunnya azab yang telah dijanjikan Allah, berangkatlah Nabi Soleh bersama para mukminin pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina, meninggalkan Hijir dan penghuninya kaum Samud yang masih tersisa itu, kemudian habis binasa ditimpa halilintar yang dahsyat beriringan dengan gempa bumi. Insan edukasi, hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Soleh ini ialah bahwa dosa dan perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sekelompok kecil warga masyarakat dapat berakibat fatal yang membinasakan masyarakat itu seluruhnya. Lihatlah betapa kaum Samud menjadi binasa, hancur dan bahkan tersapu bersih dari atas bumi karena dosa dan pelanggaran perintah Allah yang dilakukan oleh beberapa gelintir orang pembunuh unta Nabi Soleh. Disinilah letaknya hikmah perintah Allah agar kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan melakukan tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini, jika kita berhasil mencegah kemungkaran yang terjadi di dalam masyarakat kita, kita telah membebaskan diri dari dosa. Sementara jika kita bersikap pasif acuh tak acuh terhadap maksiat dan kemungkaran yang berlaku di depan mata, dapat diartikan sebagai persetujuan dan penyekutuan terhadap perbuatan mungkar itu.
Demikian Risalah Nabi dan Sahabat kali ini. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa.
Risalah Nabi dan Sahabat telah disampaikan. Tinggal bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari sosok dan figur seorang utusan Tuhan agar kita berbahagia dalam mengarungi kehidupan. Risalah Nabi dan Sahabat, Risalah Teladan.